Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Slåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og denne episoden lages av gutta selv for Podme.
Ja.
Og nå, dette her, altså vi har jo vært veldig, veldig kort innom Danny Consolaro før.
For den som lurer, så jo det da I episoden om Charles C. Morgan.
Stemmer han som dukker opp på en rar måte død langs Meksikogrensen?
Ja, langs en øde landevei.
Ja, langs en øde landevei. Og Danny, som vi skal inn på nå, han ender også opp død. Men han etterforsker en god del ting som vi også har vært inne på litt sånn her og der.
Mm.
Så han liksom en av de som virkelig har jobbet som gravende journalist I det litt sånn lyssky greiene.
Mm.
Og så jo da situasjonen, var det det som gjorde at han måtte ende med for lite på konto, holdt jeg på å si, livsmessig.
Ja.
Det også et bilde, det må jeg gjerne bare ta den metaforen der, for den er god.
Jeg har aldri tatt
for lite penger på livskonto.
Har den I porteføljen.
Ja. Eller var det selvmord da, som det da hevdes. Men hvem var denne Danny Consolaro, Fredrik?
Artig at du spør. Han var en amerikansk frilansjournalist.
Ja.
I bunn og grunn. Det var ikke bunn og grunn.
Ja.
Det var det han var.
Og ikke sånn nyhetsspeile journalist, men hadde du skrevet for en rekke publikasjoner?
Ja, han hadde vel også på et tidspunkt opprettet et eget firma som tilbød skreddersydde nyhetsbrev.
Ja.
Så han tjente penger.
Han tjente penger.
Til livets
opphold.
Men så skriver man da 1991, da blir han funnet død I et badekar på rom 517 ved Sheraton Hotel I Martinsburg, West Virginia.
Mm.
Jeg har for øvrig bodd på Sheraton I Berlin, men jeg vet ikke om det I samme kjede.
Jo, det nok det. Jeg har vært på Sheraton I Stockholm.
Ja, vi skulle jo da sjekke inn. Jeg var der med min samboer.
Mm.
Var en tur I Berlin I februar. Det mange år siden da. Og da måtte jeg, ville gjerne sjekke inn tidlig, men da måtte jeg bli medlem først. Så jeg har et sånn medlemskort.
På Sheraton, ja.
For at jeg skulle få lov til å sjekke inn tidligere.
Ja.
Om jeg har brukt det? Nei.
Ikke sant.
Aldri.
Men det var verdt det da?
Det var verdt det da, for å få lov til å sjekke inn litt tidligere. Mm. Og ikke stå I...
Få igjen i tre timer.
Ja, okay. Det gadd ikke vi. Der ble han da funnet med håndleddene kuttet 12 ganger.
Mm. 8 på den ene, 4 på den andre.
Ja, og obdusenten slo jo fast at Danny Consolaro, han har tatt livet sitt.
Mm.
Og det her konspirasjonen ligger.
Ja.
Jeg kan jo godt starte med litt av bare kort om hendelsen.
Mm.
Han ble jo da funnet på rom 517 av vaskepersonalet. Der ble det også funnet et angivelig selvmordsbrev, der det sto blant annet følgende «To my loved ones, please forgive me, most especially my son, and be understanding, God will let me in».
Mm.
I badekaret fant de et barberblad, som du sa, 8 på den ene hånda, 4 på den andre, og et av kuttene var også såpass dypt at det begynte å kutte senere og sånn.
Mm.
Og da begynner jeg å få frysninger på ryggen.
Samme her.
Jeg synes det utrolig ekkelt å snakke om.
Ja.
Politiet fant senere 4 barberblader til. Under Danny så fant de en tom ølboks, og det var også en halvfull vinflaske der. Og etterforskerne fant også lommeboka med kreditkort og kontanter liggende på rommet. Og det var ingen tegn til innbrudd eller kamp. Derfor selvmord. Men så blir ikke familien varslet før det har gått 2 dager.
Nei.
Og familien, det jo pådriverne, skal man si, ved de stiller sterke spørsmålstegn. Og ingen spørsmålstegn så sterke som sterke spørsmålstegn.
Nei.
For de nekter for at han har tatt sitt eget liv.
Ja.
De hellig overbevist om at han ble drept.
Og hvorfor tok det 2 dager å gi beskjed?
Ja, man skulle tro at det hadde tatt 2 timer.
Ja, og kanskje. Jan Wiborg, der fikk vel ikke sønnen det tog på ekskona?
Det tok jo år.
8 år eller noe sånt, ja.
Og da broren, Tony, spurte politiet om han kunne få Danny sin research, for den hadde han alltid med.
Og det var også grunnen til at han var på det hotellet, og kvelden I forkant så hadde han sittet og drukket en god del drinker med en fyr han bare møtte I hotellbaren, og fortalt han om historien han jobbet på, om kildene han jobbet med, og den personen hadde også sett kofferten med dokumenter.
Ja. Men politiet visste ikke noe om denne kofferten.
Nei.
For den har aldri blitt funnet.
Nei.
Så det mangler en koffert her. I tillegg så mente jo familien at det helt usannsynlig at Danny Casolaro skulle tatt livet sitt på denne måten. For han var livredd for blodprøver og nåler.
Ja.
En tidligere kjæreste, Wendy Weaver, har også uttalt at han hatet jo blod. Han hatet å se blod. Og han likte ikke å bli sett naken. Han syntes det var ubehagelig. Så det å ta livet sitt naken I et badekar, det var ikke Danny Casolaro.
Nei.
Det strider så med hans personlighet, at det eller har familien og de som kjenner han utrolig vanskelig for å tro.
Ja.
Og han hadde også, etter hva jeg har lest deg frem til, en enorm omgangskrets.
Veldig godt likt, veldig stor omgangskrets, og en av ekskjærestene hans løp jo, med en gang vi fikk nyhetene, løp jo til boligen hans og hentet ut arkivet med alle dokumentene han hadde på hjemmekontoret sitt. Så de var allerede, han hadde gitt folk instruksjoner, hadde sagt til broren sin, hvis det skjer noe med meg, ikke tro at det en ulykke, ikke tro at det et selvmord. Har gitt den beskjeden både til venner og familie.
Ja.
Og han hadde vel også sagt I dagene før at han allerede, altså I've cracked the case. Og vi kan gå litt inn på
The case
han snakker om her. For det starter med noe ganske spennende. Fordi altså, han begynte da rundt I 1990, kom I kontakt med Bill og Nancy Hamilton, som var eiere av et programvareselskap som het Inslaw. Og de hadde utviklet da en software som de kalte Promise, som revolusjonerte da informasjonsadministrasjonen for politimyndighetene. Og før så hadde de ikke et godt system.
Nei.
For hvordan du legger inn alle sakene, hvordan du kan søke opp alle saksnummer, og hvilken prioritert rekkefølge de har. Men Promise løste dette. Så Department of Justice, da, DOJ, de kjøper disse tjenestene av Bill og Nancy Hamilton. Og det fungerer ganske greit. De kjøper det da I 1980. Og det optimaliserer liksom måten de jobber på, effektiviserer det på en veldig god måte. Men allerede I det andre året av den 3 år gamle kontrakten, så begynner da Justisdepartementet, som vi da kan kalle dem, de holder tilbake penger.
Ja.
Som gjør at dette firma må slå seg selv konkurs. Og samtidig så oppdager Bill og Nancy at den kanadiske regjeringen også har begynt å bruke Promise uten at de har solgt det til dem.
Da hadde jeg blitt forbannet.
Ja. En ting at dette skjer hele tiden I bedriftsverden.
Øyemenn.
Men det skjer ikke med at det staten som der inne og gjør det. Så dette gjorde da at de måtte jo søke sånn chapter 11, sånn konkurs grej I retten. Og da det jo frem og tilbake, altså en av de mange personene som Danny snakket med var jo Michael Riconosciutto. Som
det det vanskeligste etternavnet jeg har
lest. Ja, det skrives veldig rart. Han hevdet å ha jobbet med CIA på veldig mange topphemmelige prosjekter, og han hevdet at folk som var involvert I skjulte operasjoner I Sør-Amerika og Midtøsten hadde distribuert Promise til forskjellige nasjoner for å kunne generere penger til bruk for til alle sånne små operationer da. Men man vet jo det at CIA har jo også importert kokain og heroin og sånt, ikke sant, for å gi penger til opprørsgrupper og sånne ting. Så det ikke helt ut av der. Men dette går altså så langt I den Innslå-greiene. Det går så langt, og det blir kalt Innslå-skandalen. Og I 1989 så blir den kjent for kongressen. Og det åpner da en formell etterforskning, og Riconosciutto vittner blant annet om litt forskjellige ting I den saken der, og så dagen etter han vittner så blir han tatt for oppbevarelse av speed, amfetamin, og noe som igjen gjør at hans vittnemål kanskje ikke det sterkeste, men...
Eller, hvis man skal snøre konspirasjonssekken, ja. Var det planta der?
Ikke sant? For det, han blir jo tatt av de samme som han nå prater om.
Det minner meg om. Det hver gang det en myndighet eller et eller annet som nå skal vi sette ned en kommisjon for å etterforske oss selv.
Ja.
Det har jeg null tro på.
Ja, enig. Men det som litt... altså, en ting han. Riconosciutto som hevder at han har vært I CIA og har alt dette her, og hvis du ser bildene så det bare sånn, ok, nei men, det også tidligere justisminister Elliot Richardson vitnet også og dette var justisministeren for Nixon og etter flere da måneder med etterforskning så trodde da Danny at han hadde avdekket et nettverk av amerikanske tjenestemenn organiserte kriminelle medlemmer og etterretningsagenter og han kalte nettverket The Octopus
det det han Det navnet det han som døper det.
Ja.
Det for, ok, det ikke et sånn, vi kaller oss Octopus. Det viktig å få med at det ja. Det han som døper det.
Det det han som døper det, og den blekspruten Octopusen, det har vi sett gjentatte ganger I konspirasjonspodden som et symbol som brukes og sånn. Nå husker jeg ikke om hva CIA sin sånn, det flere sånn black works steder I USA som har en bleksprut.
Jeg hater blekkputere.
Ja, jeg hater det selv.
Jeg synes det altså det ingenting fint med blekksprut.
Nei.
Null. Til og med organisasjonen Hydra fra Marvel-universet, disse slemme som egentlig det de nazistene, de har også en blekksprut som logo.
Ja, der ser du.
Jeg har nemlig startet på et prosjekt nå, der vi skal se alle Marvel-filmene I kronologisk rekkefølge.
Det gøy.
Ikke sånn, ikke måten eller årstall de utgitt på, men sånn tidslinja historiemessig skal gå opp.
Ja.
Begynt med det nå. Sett tre filmer.
Ja, 40 eller hva?
Ja, det veldig mange, skjønner
du. Det mange, skjønner du. Det vel det. Men så Danny da mente at The Octopus, at det var en, også, at alle konspirasjoner leder opp til den. At her det noen som sitter på toppen og gjør dette her. Og da flere av de største skandalene fra 1980-tallet. Den Iran-Contra-skandalen som blant annet da som han hevdet at var der, så han jobbet mye med det og jobbet utifra det at det han finner bekrefter det videre men som sagt, dette var jo en freelance-journalist som skrev for veldig mange kjente publikasjoner
ja
Kanskje litt mer på, ikke New York Times-aktig, men litt mer på de som har litt større overskrifter enn de andre.
Mm.
men fortsatt respekterte mediehus.
Hva vil du si Norges New York Times?
Det har vi ikke.
Nei.
Vi har ikke det. Det altså Aftenposten tider.
Vi tek fram Hallingdølen, lokalavisa I Hallingdal. Ja. Også veldig troverdig.
Var det de som, når de lagde den artikkelen på deg, bomma på alt?
Ja, det var det. Men de treffer mye annet. Det. Spør, bare se alltid det de skriver om et diverse terrengsykkelløp I Valdres eller hvor det måtte være.
Ja.
Så det, der alltid riktig. Alt, det 10 av 10 treff hver gang.
Ja, det også gøy. Bustikke, Asker og Bærum Bustikke. Jeg født og vokst I Bærum.
Du sogner til Bærum, du.
Sogner til Bærum, det min lokalavis. De aner ikke at det eksisterer engang. Så sånn, det jo gøy med lokalaviser også.
Ja, det fint.
Ja.
Ok, vi har kommet til Octopus-opplegget.
Ja.
Han fortalte jo også sin egen bror en uke før dødsfall at han har drivet og fått noen dødstrusler og trakasserende samtaler midt på natten. Og det her har jo senere blitt bekreftet fra husholdersken,
ja.
Som tok telefonen da han ikke var hjemme.
Mm.
Så det jo ikke noe han bare har funnet på.
Nei, men de hevde jo da at, eller noen hevde da at, ja, men det bare Danny som ringer hjem når husholdersken der.
Ah.
Men så det også det et vittne som sier at nei, det ble ringt altså 3 timer etter at det ble kjent at han var død.
Ikke sant? Da det vanskelig å ringe når man død.
Ja.
Døde mennesker ringer ikke.
Det boka di.
Ja, det døde mennesker. Nei, det boka mi, mener jeg.
Ja.
Jeg har en liten sånn kjapp tidslinje.
Mhm.
Og det han blir jo funnet død, det hvilken dato det? Husker du det?
Hvilken dato han blir funnet død, nei?
Ja.
Nei internett, men, internett har gått ned her.
Ja, han ankommer Martinsburg da.
Ja.
8. august 1991. Han har med seg flere kofferter, som vi har vært inne på. Han der for å møte informanter.
Mm, to stykker.
To stykker. Og han har, som man alltid må gjøre, followed the money.
Mhm.
Og til fulgt finansene til The Octopus, og skulle nå møte en kilde som han trodde hadde nye beviser. Og noen av disse bevisene skal ha vært utskrifter som pekte ut enkeltpersoner.
Ja.
Dagen før han dør, så møter han kilden William Turner, som har jobbet ved en forsvarsentreprenør, og han overleverer papirer som Danny mente var linket til The Octopus. Dagen etter, så Danny Casolaro død, og William Turner sine dokumenter, de borte. Sammen med, som vi har vært inne på, Danny Casolaro, alle sine dokumenter borte.
Ja.
Og på grunn av disse kontroversene rundt dødsfallet, så åpner myndighetene I West Virginia, de åpner faktisk en etterforskning, som også inkluderer en obduksjon.
Ja.
Tony, som broren, mente at Danny hadde blitt balsamert uten familiens samtykke?
Ja, han ble jo det etter 2 dager uten at det forelå noen obduksjon før det.
Ja. Og obduksjonen viste at dødsfallet var forårsaket av blodtap fra håndleddene.
Ja.
Men det obduksjonen også finner, det jo blåmerker på arm og I hodet.
Mm.
Og tre av tuppen på 3 av fingerneglene mangler også.
Ja.
Så der man hele tiden har sagt at ja, men det ikke noen tegn til kamp, så det jo plutselig noen som kan tyde på det.
Mm.
I tillegg så hadde han antidepressiva og smertestillende i kroppen. Det ble funnet en boks smertestillende på rommet, som var etter en rotfylling.
Mm.
En vond rotfylling da.
Ja.
Og broren, som også var lege, det må vi ikke glemme, det har jeg glemt å si.
Mm.
Han var også lege. Han mente at Casolaro har jo aldri blitt behandlet for depresjon.
Nei.
Så det rart at han skulle ha antidepressiva I kroppen.
Mm.
Det jo, det synes ikke jeg så rart. Altså,
nei, det det minst rare.
Det det minst rare.
Ja.
Men det som skjer dagen etter, det synes jeg, det kan være med på å gjøre det litt rart.
Mm.
Det jo at... hotellrommet, det har jo blitt rengjort av et rengjøringsfirma
mm.
dagen etter dødsfallet Så der kunne jo det som kan ha vært eventuelle bevis, det har jo da blitt kastet der.
Ja, håndkler som ble brukt til å tørke blod kastet. En del fingeravtrykk som ble liggende igjen kastet.
Mm.
Og ja, altså det jo, hele åstedet jo da samfart av spesialister som har brukt kjemikalier og sånn og fått det vekk.
Men, og det kan være med på å gjøre det rarere, men det kan også være med på å, altså her har vi en fyr som har kuttet seg 12 ganger
mm.
og dødd av blodtapp.
Ja.
Så da kan det hende at det må inn, det må kanskje sterkere lut til enn hotellets eget vaskepersonale.
Ja, ja.
At de klarer det ikke.
Ja, nei, men, ja, men det og det egne regler på. Du kan ikke ta et åsted uten at du har vært spesialist i veldig mange stater også, i hvert fall. Mm. Men så det ikke så rart. Det som rart at man ikke her starter noe etterforskning. Og politiet der har jo en... De nekter jo å samarbeide.
Ja.
Alle nekter å samarbeide. I det, alle retninger.
Ja.
På dette her, som er veldig rart. Men Danny blir jo da begravet. I begravelsen hans.
Ja, der skjer det noen rare greier.
Ja. Ikke bare er det da... for han var jo en kjekkass.
Ja da.
Han var en blondlokket kjekkass med et flott smil, og hadde jo da til og med ekskjæreste fra 10, 12, 15 år tilbake i tid, som sto og gråt den ene flottere enn den andre, ifølge vittnene. Og mot slutten av begravelsen, så dukker det opp en mann
ja.
I full dekorert militæruniform, som går frem til kisten, legger på medalje og går igjen. Han ankommer i limousin sammen med en sånn sivil livvakt og drar igjen.
Mm.
Ingen i begravelsen vet om dette.
Og etter hva jeg vet ikke om du har lest det, men ifølge mine kilder, altså det stedet jeg har lest da,
ja.
På internett, så skal han ha ankommet i en limousin.
Ja, ja jeg sa akkurat det.
Ja. Du sa akkurat det. Det skrudde, jeg zoomet jeg litt ut, jeg.
Ja, sorry, for du gleder deg så mye til å gjøre det.
Jeg var så fokusert på det jeg skulle si, at jeg glemte rett og slett hva du hadde sagt.
Ja, men for de av dere som hørte det limousin da to ganger, og nå tre ganger.
Hvis man ikke har fått med seg at han kommer i limousin.
Det er bare en. Det er bare en, han kommer ikke to.
Nei, det er en mann som kommer i limousin.
Mm.
Og da må man jo spørre seg, ble Danny Casolaro drept fordi han gravde for mye i denne innslåsaken? Ble han drept fordi han visste for mye?
Ja, og det var ikke bare innslåssaken han holdt på med. Han holdt på med etterforskning av en del sånn lyssky virksomhet som foregår på... For det jo sånn enkelte steder i USA som indianer reservat, som man kaller det.
Mm.
Der man har litt andre lover. Litt andre lover og regler. Kan ha kasinoer, kan ha litt forskjellige ting.
Og de har egne sikkerhetspersonell
ja.
Der. Det USA et rart.
Det veldig rart.
Det blir bare rarere og rarere for hver dag som går for meg.
Og der etterforsket han også en god del mennesker som holdt på der med litt sånn lyssky virksomhet. Og mente også at det var en del av The Octopus, og også at det var en del gamle CIA-agenter og sånt som var dypt inne i, spesielt i tech-bransjen og litt sånn andre bransjer som de holdt på der. Og som sagt, de har et annet regelverk for hva de må frigjøre informasjon og så videre. Kanskje drev de med overvåkning. Altså det er masse sånne forskjellige ting da. Men spørsmålet da om det var selvmord eller om det var noe annet. Og i forbindelse med det så vil jeg da bare gå gjennom 13 punkter.
Ja.
Som tar for seg problemene med selvmordsteorien før vi går på andre siden.
Ok, ja, gjør det.
Ja. Nummer 1, altså påstandene om selvmord, det trekkes gjerne tilbake til ekspertvitne Dr. Henry Lee, som hadde konkludert med at åstedet og bevisene var i samsvar med selvmord. Og det... funnet og ekspertisen da og uttalsen til Dr. Lee var delvis basert på en rekonstruksjon av Casolaros død som FBI nektet å gi en kopi av videre. Så de har gjenskapt det og vist det til han uten at noen andre får se på det om det var faktisk sånn det var.
Mm.
Og det ble senere da funnet at samme da politistyrke som tog detta här först då, lokala politiet. Holdt tilbake kritiske bevis fra dette ekspertvitnet, Dr. Henry Lee. Så han fikk bare se denne videoen om, om hva det var, og en del av ja, tilstedeværelsen av håndkler som ble brukt til å tørke opp blod på stedet, at håndkler ble kastet, alt dette her var ting som ikke ble nevnt da. Nummer to, like før hans død da, så hadde jo da Casolaro da en kofferten full av dokumenter, og i det like hans befunnet seg de borte. Så det, det har vi vært inne på. Nummer tre, Justisdepartementets BUA-rapport, som anså hans død som en selvmord, holdt tilbake et av vittnene som så kofferten like før Casolaros død, og uttalte da at politiet bare fant en person som trodde de hadde sett en koffert, men hvis du går igjennom de håndskrevne rapportene til politiet, så viser det seg at det, det var flere vittner som hadde sett det, men de holdt tilbake det. Nummer fire, så løy den samme BUA-rapporten om hvor ofte vittner hørte trusler mot Casolaro. Det var at han hadde blitt en eller to ganger og sånn, mens disse vittnene hadde, hadde selv hørt det selv. Nummer fem, da kongressen spurte FBI om Casolaros død, så svarte FBI om at de ikke hadde sett på det. Og det jo løgn. Det vet man jo. Man vet at det etterforsket, og de har til og med gjort en reenactment for Dr. Henry Lee, så det virker veldig rart. Nummer seks, mer enn halvparten av FBI-agentene som så på Casolaros død satte spørsmålstegn ved konklusjonen om selvmord og anbefalte videre etterforskning til tross for at de var klare for at dette var en ren risiko for å miste jobben.
Ja, så de satt sin egen yrkeskarriere jeopardizing.
Ja, halvparten av det altså. Nummer syv, FBI og Department of Justice ser ikke ut til å være enige om status på selve filen til Casolaro, altså selve all dokumentasjon på åstedet og, og hele den saken, og de mener at 90% av den forsvunnet. Ingen av de har noe oversikt over den i det hele tatt. Det virker som de graver den ned da. Nummer 8, ifølge ekskjæresten hadde det, den mistenkte i Casolaros død, nemlig Joseph QLR, tidligere truet Casolaro. På nummer 9 så det at hovedmistenkte da, som da Joseph, han ga Department of Justice to uforsonlige alibier om Casolaros død. Men Department of Justice ignorerte bare en av alibiene. Bare sånn, ja, men da det den som riktig. Den passer vårt narrativ da. Nummer 10. Tidslinjen til Joseph QLR som Department of Justice senere da offentliggjorde, gir han ikke alibi i det hele tatt. Den sier bare, han var der, vittner har sett han der. Bare sånn, ja, ja. Men det mer enn nok av tid. Men de konkluderer med at den tidslinjen da et alibi. Og det det ikke. Nummer 11. Da FBI da forsøkte å se på Casolaros død, så ble de nødt med fullstendig motstand fra Martinsburg-politiet og påtalemyndigheter. Så de fikk ikke den informasjonen de skulle ha. Dette FBI. Nummer 12. Da en FBI task force ba om kopi av den ikke redigerte BUA-rapporten fra Department of Justice, så ble de nektet tilgang til den. Fikk beskjed om at den informasjonen har ikke dere, trenger ikke dere.
Mm.
Og nummer 13. Ja. Nummer 13. Det viser seg at, en del uttak fra litt materialer som har vært holdt tilbake, viser at det har vært en eller annen form for ukjent avlytting av Casolaro i en god stund før han ender opp død.
Av?
Fra enten Department of Justice, eller mest sannsynlig Department of Justice, muligens FBI, men man har ikke fått klargjort det. For påtalemyndighetene og politiet vil ikke ut med det, Department of Justice vil ikke ut med det, FBI vil ikke ut med noen ting, så ingen vil gjøre noen ting egentlig. Og FBI har blitt liksom presset til å konkludere med den ene eller den andre. Så kort fortalt var da etterforskningen veldig ufullstendig. Bevis ble holdt tilbake og funnet på. FBI var under press på å konkludere at det var selvmord, men satte selv spørsmålstegn ved det. Og både politiet og Department of Justice var veldig lite samarbeidsvillige. Flere løgner ble fortalt. Hovedmistenkte løy om alibi sitt, og har til slutt et alibi som ikke holder. Og hva som skjedde med Casolaro da fortsatt et mysterium. Og dette da snakk om selvmordsteorien. Problemene med den. Men så det jo da andre ting da.
Ja, så. For det jo et bevis mot, eller noen bevis mot at han, at det ting som taler for at han faktisk tok sitt eget liv.
Mm.
Jeg kan jo begynne.
Ja.
Den ene jo at han var jo ikke så suksessfull, eller suksessfull som journalist.
Nei.
Han hadde noen forsøk som entreprenør, prøvde noen gründervirksomhet, det slo ikke til.
Nei.
Han var ofte i stor, stor gjeld, og han skal ha vært i en stor pengeknipe før han døde.
Ja, og skal også da ha prøvd flere ganger, gjentatte ganger, med både forskjellige mediehus, men også forskjellige forlag, og pitche en idé til en bok.
Ja.
Som ble avvist, men også selve artikler og nyhetsserier og sånn, som også ble avvist, fordi han dukket bare opp med store ord, og så leverte han aldri noe.
Nei, og der han dukket opp, så var det som regel i tidsskrifter som Home and Auto, Eldorado News Times og Media Horizons.
Ja.
Så han var ikke, han var nok en, jeg vet ikke om jeg ville til å bruke ordet posør, men han ville i hvert fall fremstå som mer suksessrik enn det han faktisk var da.
Ja, og det å fremstå, altså han var jo en fyr som var kjent for at han hadde avlet arabiske hester, arabiske hingster.
Åja, han gjorde det også.
Ja, i USA. Han hadde veldig inntrykk av å være suksessfull og veldig, veldig snill utadvendt at ting på stell. Og siterte gladelig Gatsby veldig ofte.
Ah, the great one.
The great one. Og om jeg ikke husker helt feil, så vel Gatsby ender vel i trepyjamasen på slutten av den også.
Ja, han gjør vel det, så vidt meg bekjent.
Ja, så det en sånn... Altså, spørsmålet da, har han prøvd å gjøre sitt eget selvmord til et murder mystery?
Ja, gå, som man kan si, gå ut med et smell.
Mm.
For han var jo ofte at han sa han hadde, som du var litt inne på da, sa at han hadde bokavtaler og det han mente han hadde kontrakt med en redaktør.
Mm.
Men det har jo redaktøren motbevist og sagt at det ikke snakk om at den boka på noe som helst tidspunkt var i nærheten av å bli utgitt.
Mm.
Det jeg fikk tilsendt, det var very unprofessional, som han har sagt.
Ja.
Og da ringte Casolaro opp igjen da, noen uker før han døde, så da hadde han sagt at nå har jeg hele saken, jeg har skrevet om alt, nå det der. Men som redaktøren har uttalt, at det nye utkastet var ikke noe bedre enn det første.
Nei.
Det var dårlig. Så mye av det han sa at var reelt av avtaler og hvor han skulle publiseres, hvem han skulle samarbeide med, det var feil.
Ja.
Det stemte ikke.
Nei.
Så det kan jo også tyde på at dette her en mann som dessverre møtte veggen litt da.
Ja.
Og fikk ikke ting til å gå den veien han ville. Han hadde store pengeproblemer. Ja.
Ja, nei, han hadde store pengeproblemer, men han hadde jo også fått problemer. For med sin venn Rick Onosciuto, så begynte de å snakke veldig mye om mad cow disease og den type ting da. At dette viruset som angriper hjernen til disse kuene, det egentlig noe som utforsket og gjort av CIA, og kan det brukes på mennesker sånn at du blir injisert med et eller annet, kanskje via kjøtt eller noe sånt?
Mm.
Som gjør at du sakte men sikkert mister muligheten til å fungere oppi hodet ditt. Dette gjorde jo at Danny tok en del prøver opp igjennom og hadde begynt å fått litt motorikkproblemer. Og det sa jo også vennene hans at det var flere ganger der hvor hans motorikk ikke fungerte som den skulle.
Den strakk rett og slett ikke til.
Den strakk ikke til, noe som også gjorde at man ble ikke overrasket da man så spor etter begynnende MS i hans kropp og hans prøver, og han skal da ha spurt en sykepleiervenninne om hvordan behandler man MS, eller hva er utsiktene for det.
Ja.
Så den delen av vennengjengen hans, for det ikke alle som mener at han... han ble drept. Det en god del som mener at han tok livet sitt, og de snakker om dette brevet, dette han fikk diagnosen MS, at ting ikke fungerte, og er tydelig på at dette også kan ha ført til at han kanskje tenkte medikamenter for depresjon da.
Ja. Mm. Og venner sier også at han ble helt oppslukt av denne saken. Ja. Trakk seg mer og mer unna, brukte mer og mer tid på dette her. Mm. Så han har vel kanskje hoppet ned et lite kaninhull. Jo også en mulighet.
Ja. Det kan virke sånn, og det fikk jo en god del publisitet.
Ja.
Hans dødsfall. Og det gjorde det altså en mann som hevder at alle disse skandalene sånn og sånn og sånn, funnet død på et hotellrom. Var i fin form igår, det altså veldig sånn, så det ble masse publisitet, men det gjorde også at en god del av kollegene hans da begynte å gå igjennom materialet han hadde, og da ikke det som manglet fra rommet, men hele arkivet hans, og sa selv at her var det bare et veldig rot av ting, veldig sånn små post-it-lapper der hvor det sto Jenna og et telefonnummer uten at man visste har det noe med saken å gjøre eller har det ikke noe med saken å gjøre. Og det litt av problemet, fordi Danny var inn på noe ordentlig et par ganger. Som hadde han forfulgt det, så hadde det blitt en sånn større sak eller en ting han kunne gjort og etterforsket som en vanlig grannesjournalist. Problemet til Danny var at han hele tiden skulle snøre det opp til en større konspirasjon
ja.
Som var der, som gjorde at han I sin søken etter det, kom I kontakt med veldig mye spesielle mennesker, og mennesker som kanskje til og med hadde liv på samvittigheten og sånn. Som han så dem ikke for det, for han skulle bare ha informasjonen til det neste steget sitt. Han så aldri at det var farefullt å gå inn der. Så det veldig mange som har sagt at de ville aldri gått I fotsporene hans, hva gjelder hvem han har møtt og
okay.
framgangsmåten. Men han var charmerende, han fikk prate med veldig mange. Men de mener at researchen hans, dog selv om 5% hadde noe riktig, så var 95% bare rot og svada.
Ja, men han kan ha vært inne på noe da.
Ja, men det flere som har vært inne på noe da. Altså ting han fant var ikke ting som var unikt for han.
Ok, nei.
Det var andre som gravde på det, det var andre som så på det. Dokumentasjonen han fikk blant annet et bilde av en sjekk fra... Det var en våpenhandler som fikk en sjekk fra en diktator eller sånn borti Afrika, som han på 45 millioner dollar, som han syntes at det var det siste steget han trengte. Liksom. Men det var en sånn ting som allerede hadde vært publisert flere år I forveien av en kommitté som gikk igjennom akkurat problematikken rundt våpensalg og sånn rundt omkring I verden. Så det var ikke unikt, det bare passet hans narrativ akkurat der og da,
ja.
I hans teori. Så det virker som en fyr som har tatt I seg sånne teorier, og veldig mange av dem på høyresiden. For det startet med at han var redd for kommunistene, var redd for kineserne som kom hit som kommunist etterretningsagenter og så videre, så kom hit, da mener jeg USA. Men han holdt på med det hele veien, og tatt I seg teorier som en svamp, og så blir den svampen til slutt så hullete at det er bare grøt til slutt.
Den bare full av vann, den svampen.
Det full av vann. Ja, det bare et bittelite hull, og så det bare vann ellers. Ja, det sånn det kan virke da.
Tror du han ble drept?
Nei.
Nei.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, folk kan ha hatt motiv, jeg ser den, men det litt mer måten det ble gjort på. Og når man vet at han har hatt den diagnosen han har hatt, og akkurat fått den, og han begynner å føle at det ikke MS, men det de har injisert meg med noe kugalskap for mennesker, liksom. Det gjør deg jo gæren, da.
Ja, det gjør det.
Og da tar du bort det siste filtret av... Hva man trenger, hva tror du?
Jeg tror nok ikke han ble drept, jeg. Jeg tror han valgte å avslutte dette selv.
Ja.
Men hvis jeg skjønner jo at man kan tro på det, for sånn, hvis jeg bare hadde fått forelagt bevisene for,
ja.
Så hadde jeg jo trodd det.
Mm.
Og det jo derfor det så viktig att tänka kritisk I disse I disse dagar ja. Och så och dubbelchecka ting då. Och se ja. Ting inte bara sluk allt för god fisk.
Och så väldigt många har väldigt många vänner hans pratar om detta här att han I dagen I förväg sa sån nu har jag löst det. Nu har jag ja. Löst det, men det sa han liksom till alla.
Ja.
I en 2-veckorsperiod som var perfekt för vissa han hade tänkt att ja men nu ska det vara mystik runt det eller nu ska jag ge trovärdighet till vad jag har gravd upp.
Ja.
Utan att man finner ett enaste onklig manuskript på ting.
Mm.
På vad han faktiskt har gravd upp eller vad han har gjort då I någon research som är som virker väldigt väldigt rart. Nej så vi virker ju enige där. Men då är jag spänd på vad är du har fun fact om?
Det är ju då om bläcksprutor.
Ja.
The octopus. Och därför då bläcksprutor då.
Ja.
Så här kommer det fun facts om bläcksprutor. Fun fact nummer 1. Bläcksprutor är stygge.
Ja.
Bläcksprutor har 3 hjärter.
Mm.
Och blått blod. Ja, kongliga.
Mm.
Havets konger.
Havets konger.
Den manliga bläckspruten dör någon månader efter paring. Den kvinnliga bläckspruten dör lika efter äggen är kläckt. Fordi den kvinnliga bläckspruten slutar att spise och fokuserar kun på att passa äggen.
Ja.
Mm. Så, hvis du är bläcksprut, inte få barn.
Inte av one stand I alla fall.
Nej, nej då dör du.
Ja.
Bläcksprutor blir sett på som det mest intelligente virvellösa dyret fordi de kan lära av erfaring.
Ja.
Det är ju lite kult, men det väger inte upp för att det är stygge. I Japans kultur ser man på bläckspruten som ett erotiskt dyr.
Mm, det kan jag tänka mig. Ja. Japan är sån.
Bläcksprutor kan skifta färg när de drömmer.
Ja.
Bläcksprutor är mästare när det kommer till kamouflage. Ja, för de kan skifta färg.
Mm.
Kjempebläckspruten kan ha en kappe på 2 meter och upp till 12 meter långa armar och kan väga från 100 till 250 kilo med ögon som är 20 cm I diameter. Det är känt runt 20 fund av kjempebläcksprut längs norska kysten.
Ja,
som har drevet I land. Så den är där ute.
Nej, och väntar
närmare än du tror.
Mm.
Det var fun facts om bläckspruten. Det var för episoden om Danny Casolaro.
Mm.
Det kommer ju fler episoder.
Det gör det.
Runt nästa sving.
Runt nästa sving så I mellantiden för att ta och konspirera I vägen.